A my budeme zpívat druhou písničku z těch papírů. K svobodě je dlouhé putování. A já potom při té písni na konci výjdu na kazatelnu a budu mít ještě kázání pro vás dospělé na toto téma. Tam byste měli milí bratři, milé sestry, kdo z nás si v životě neposteskl na boží přístup k nám lidem? Každého z nás určitě někdy napadlo, že Pán Bůh by mohl reagovat rychleji na naše modlitby, že by mohl brát vážněji naše prosby. Už od nedělní školy se vysmíváme spolu s prorokem Eliášem uctívačům pohanského boha Bála, kteří nahoře Karmel tancují kolem oltáře, zatímco ten jejich bůh v uvozovkách si od nich nechce vzít připravené oběti. Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to bůh, třeba je zamyšlen, nebo má nucení, nebo odcestoval, snad spí, ať se probudí. Vtipné. A přitom někdy máme dojem, že oběti našich rtů, naše modlitby si taky Pán Bůh nechce vzít. Jako kdyby spal nebo co. Jako kdyby mu bylo jedno, co prožíváme, s čím zápasíme, jako by si odskočil na jednání s cizími galaxiemi a na naši sluneční soustavu, na naši krásnou zemi, na nás, mravenečky, kteří na ní žijí, jako by zapomněl. Proto nám slova některých žalmistů mluví někdy přímo ze srdce. Třeba, Hospodine, proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení se skrýváš? Izraelci procházejí těžkými časy. V Egyptě, kam se díky praotci Jákobovi nastěhovala celá jeho rodina a kde už několik staletí díky Josefovi spokojeně žili bok po boku s domácími, tam se změnila atmosféra. Farao, který nastoupil na trůn, neznal Josefa. Přesně řečeno, neznal se k němu, nechtěl se k němu znát. Nechtěl brát v potaz jeho dávné zásluhy a nechtěl ve své zemi nadále trpět jeho potomky a jeho příbuzné. On se totiž začal těch Hebrejů obávat. Viděl v nich hrozbu pro svou říši, nevěřil jim, neměl důvěru v jejich lojalitu, podezříval je, že při první příležitosti bodnou Egypťanům nůž do zad, jak se říká. Řekl svému lidu, hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my, musíme s nimi nakládat moudře, aby se nerozmnožil, aby, když dojde k válce, aby se neobrátili proti nám. Jen uvažte, kolik otevřené nenávisti, kolik násilí mezi jednotlivci, skupinami lidí, rodinami, klany, celými národy přišlo na svět podobným způsobem. Zcela neopodstatněně, iracionálně, ze strachu. Nevíme, zda byl farao podezřívavý už od narození, nebo tu svou podezřívavost spíš hrál na všechny kolem, protože ve skutečnosti prostě jen Izraelce nenáviděl a chtěl se jich zbavit za každou cenu. A nebo, což je snad ta úplně nejhorší možnost, je zkrátka chtěl zotročit, podmanit si je, využít, zneužít jejich pracovní sílu. A toho nejlépe a nejrychleji dosáhne tím, že ve svých lidech vyvolá strach z Izraelců. Nepodložený strach. Strach vyvolaný svámi. Oni jsou silní, je jich mnoho, až si usmyslí, zničí nás. Bratři a sestry, kolikrát v dějinách si právě Židé prošli takovým peklem na zemi. A vždycky to začalo strachem, podezřením, pomluvami, lží, neopodstatněnou nenávistí či touhou po jejich majetku. Pak přišlo na řadu oklešťování práv a svobod, a nakonec pogromy, vraždění, genocida. Ale samozřejmě Židé zdaleka nejsou jediným národem, jedinou skupinou lidí, kteří takovým hrůzám byli kdy v historii lidské vystaveni. Víte, co je na té řeči faraona úplně nejšílenější? Že mluví o moudrosti. O moudrosti. Podle něj je moudré zotročit Hebreje. Je moudré násilným, odporným způsobem umenšit jejich počty. Izraelci přece nejsou myši, které je potřeba pochytat. Nejsou to komáři, které je potřeba vyhubit. Jsou to lidé a navíc je to lid boží. A právě tím se farao dostal na velmi tenký led, o čemž ale ještě nemá ani potuchy. Postavil se proti božímu lidu, proti lidu, za kterým stojí Hospodin. A teď, co bychom čekali po takové řeči, že se stane? Že farao za své bezbožné, nemorální, odsouzení hodné výroky i hned zemře. Mrtvice, infarkt, nebo alespoň malomocenství mu mohlo vyrašit na čele nebo na rukách. Všichni, kteří ho slyšeli mluvit o moudrosti, by se vylekali a okamžitě by vypustili z hlavy jakoukoliv myšlenku na zotročení a likvidaci božího lidu. Tak to mělo být. Ale to se nestalo. Farao začal realizovat svůj ďábelský plán. Izraelci jsou porobeni, surově zotročeni. Kruté období pro tento lid. Od této chvíle po celá desetiletí budou žít a umírat jako otroci. Jejich děti se budou rodit do egyptského otroctví. Naděje na záchranu, která možná na začátku byla a kolovala jim v žilách, se postupně vytrácela. Čekání na osvobození vystřídala dlouhá léta kolektivní deprese. Úpění, lkání, pláč, nářek. Jak se píše na konci druhé kapitoly knihy Exodus, po mnoha letech egyptský král zemřel, ten ano, ale Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu. Bůh vyslyšel jejich sténání. Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k ním přiznal. Ano, Bůh slyší jejich sténání. Nikdy jejich nářkům nepřestal naslouchat. Volání těch ponížených, do prachu zadupaných otroků stoupá k Hospodinu. A on na ně hledí. Vidí jejich bolest, vidí jejich rány na těle i na duši, vidí tu jejich tichou rezignaci. A nebo slyší ty jejich tesklivé písně. A nakonec se k ním přizná. Vysvobodí je z toho útlaku. Vlastně už s tím vysvobozením, a to je důležité, dávno začal. Jen Izraelci o tom nevědí. Pro slzy v očích nevidí stopy Boží záchrany. A právě o těch nepostřehnutelných stopách Boží spásy bych chvíli chtěl mluvit. Když Pán Bůh vysvobozuje, začíná to nepatrně, skrytě, skoro až neviditelně. Přesně jako semínko hořčice, ke kterému Ježíš připodobňuje Boží království. Záchrana Božího lidu začíná při narození Mojžíše, ve chvíli, kdy žena Jokebet se svým mužem čeká dítě. V okamžiku, kdy toho tříměsíčního chlapečka ve strachu umístí do rákosí na břehu Nilu. To je Boží způsob jednání s lidmi. Veliký, mocný a silný Bůh nepotřebuje veliké, silné a mocné jedince, aby vykonali veliké a mocné činy. Je to záchrana, která začíná skrytě. Skrytá dokonce i před zraky lidí, kteří na tu záchranu čekají jak na smilování. Dále, a to s tím souvisí, Boží záchrana se hlásí o slovo často velice pomalu. Trvá to dlouho. Z našeho pohledu přichází Boží spása, jeho pomoc, téměř vždycky pozdě. To ale není fér říkat, že Pán Bůh přichází pozdě. On totiž vždycky přichází včas, akorát my to vnímáme, že to je pozdě. Když začne jednat, vždycky jedná v pravou chvíli. Že se však ta jeho záchrana ohlašuje jenom velice pomalu, to je pravda. Že se jeho spása rozjíždí jako stará parní lokomotiva, to sedí. Že se táhne jako šnek po zahradě, to je trefný příměr. Izraelci jsou zotročeni, ale Mojžíš, skrze kterého Pán Bůh jednou daruje svému lidu svobodu, roste, moudří, stárne. Ve 40 letech, za 40 let potom, co jsme si vykládali dnes s dětmi, zabije teprve egyptského vojáka a uprchne z Egypta před hněvem faraona. Dalších 40 let žije kdesi v pustině se svou ženou Siporou, tchánem Jitrem, syny Geršomem a Eliezerem, pase ovečky, dokud si s ním Hospodin vážně nepromluví nahoře Sinaj z hořícího keře. Celých 80 let se zdánlivě nic neděje. A přesto se Boží záchrana už tvoří. Nabývá stále konkrétnějších obrysů. Jen to nikdo z těch zotročených Izraelců ještě neví. Ani sám Mojžíš. Někdy se říká, že všechno, co je v tomto světě cenné a hodnotné, vyžaduje čas. O Božím vysvobození to zřejmě platí taky. Za třetí, když Pán Bůh vysvobozuje, pak často navzdory různým překážkám. Protože na překážky jeho záchrana naráží na každém kroku. V případě faraona ještě tvrdší útlak. Nejdřív robota, pak těžká robota, pak oslabení národa pomocí metod, za které by se ani Hitler nemusel stydět. Tedy likvidace synů, kteří jednou teoreticky mohli pozvednout zbraň proti Egypťanům. Jistě i to se stává. S Bohem přece nejdeme po přímých cestičkách rovnou do jeho království. Na té cestě na nás čekají mnohá zákoutí, slepé uličky, překážky, výmoly, jámy. Cesta do Božího království vypadá asi jako cesta z Javorníka do Velké nad Veličkou. Klikatá, plná výmolů a děr. Ale zatím jsme tam vždycky nakonec dojeli, no ne? Hospodina žádná překážka nemůže zastavit nebo odradit od jeho záměru. Vykoupit ten svůj lid z otroctví, z bídy hříchu a smrti. A to nám v Kristu dosvědčil. O to se vždycky můžeme opřít. No a nakonec, když Pán Bůh vysvobozuje, často používá zvláštní postupy a způsoby. Jen si vezměte ty porodní báby, Šifru a Půu. Oni lhali faraonovi do očí, aby ochránili židovské děti. Lžou, jako když tiskne. Lžou, protože se bojí víc Hospodina než jejich vládce. Lžou, protože chtějí ochránit ty nevinné děti, také jejich matky od celoživotního trápení i jejich otce od totálního zoufalství. Nebo se zaměřme na tu statečnou maminku malého chlapečka Jokebet, která se nehodlala smířit s tím, že by její syn měl být vhozen do Nilu hned po narození. Nebo na odvážnou sestru toho chlapce, Miriam, budoucí prorokyni, která odvážně cigánila faraonově dceři. Řekla, že zná jistou kojnou, přitom zapřela, že jde o jeho matku. Dříve než Pán Bůh vyzbrojil Mojžíše k nesnadnému úkolu, vyzbrojil některé ženy, aby boží záchranu nastartovali. Mojžíš ten dojel do cíle, ale tyto ženy vyjížděly ze startu. Když bylo třeba, Pán Bůh ochránil svůj lid i skrze lži statečných žen a co víc, i skrze váhání dcery úhlavního nepřítele. Skrze váhání dcery faraona, který z celého srdce touží Hebrejce ponížit. Ona váhá, protože vidí plačícího chlapečka. Váhá ho utopit. Bojuje sama se sebou. Možná šlo o soucit, jak český ekumenický překlad překládá, anebo jenom o výraz princeznina rozmaru. Ať už tomu bylo jakoli, ona ušetřila toho chlapce. Sama přestoupila příkaz svého otce, nejmocnějšího člověka v Egyptě, což jejímu domu za mnoho let přinese záhubu. To si děláš srandu, vyjádřil by zřejmě farao, nebo možná ještě mnohem peprněji, kdyby mu někdo řekl, že budoucí záchrance Hebrejů žije jenom proto, že jeho dcera, vlastní dcera, neposlechla jeho výslovný příkaz. Jistě, boží cesty, a to je podstatné, jsou naprosto nevyzpytatelné. Pán Bůh učiní cokoliv, aby dosáhl svého cíle. Učiní cokoliv, aby vysvobodil svůj lid z područí smrti, což se nejvíc naplní v Ježíši Kristu na kříži i potom při vzkříšení. Možná to dnes nejsme schopni vidět, bratři a sestry. Možná jeho záchranu, jeho pomoc vyhlížíme léta letoucí v mnoha ohledech. A stále to vypadá, že se nic neděje. Ale to neznamená, že Pán Bůh nepracuje. A tak zakončíme slovy proroka Izajáše, který taky musel Židy zase v babylonském zajetí mnoho pozbuzovat. Proč říkáš, Jákobe, proč Izraeli mluvíš takto? Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo. Co pak nevíš? Co pak si neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený. Jeho rozumnost vystihnout nelze. Modleme se. Hospodine, náš nebeský Otče, ty slyšíš někdy náš nářek, náš pláč. Ty vidíš do naší duše, do našeho nitra, kvůli čemu, kdy a kde se trápíme, co nám dělá starosti, s čím si nevíme rady. Do toho všeho, Pane, vstupuj jako laskavý otec. My věříme, že tak činíš. A proto potřebujeme mít skutečně otevřené oči pro tvé jednání, pro tvou záchranu, pro tvé počínání s námi. Ale nechceme si to nechat jenom pro sebe. Toužíme potom, aby i lidé kolem nás, kteří taky prochází vším možným a my jim nevíme, jak pomoct, i těmto lidem vyprošujeme tvé požehnání, tvou podporu, tvou pomoc, tvé zastání. Zastávej se nás, Pane, pomáhej nám, jsme na tom závislí. Amen. Budeme zpívat píseň z kancionálu na straně 626.